Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Šodien 11. jūlijas depulcējās un par darba uzdevumiem lem parlamentāros izmeklēšanas komisijā par Rail Baltica projekta īstenošanu. Plānots, ka sēdī deputāti porunos ar Rail Baltica projektu saistētos problēmas un parlamentāros izmeklēšanas komisijas uzdevumus, uzaicinamos personas un turpmākū komisijas darba plānu. Saima 13. Juņī 534 deputātu īrosinoma izveidoja parlamentāros izmeklēšanas komisiju, lai apzinotu Rail Baltica projekta īstenošanā pieļautos kļūdas, vienlaikus panokot, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu, lai lēmumi tiktu pieņemti caurredzami un saulēcīgi, kā arī vērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ītekmīs Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu. Satversme noteica, ka saimai, jo īceļ noteikumiem gadījumiem parlamentāros izmeklēšanas komisijas, ja tu pīprasa namozokai vīna trešo daļā deputātu. Komisijas sēde notiks budžeta un finanšu komisijas siežu zālī. Valsts ugundziesēbas un glopšanas dienas caicināja darbā ugundziesējus globējus autovadētojus darbam Korsavas postenī. Seiko, ka informācija par omotu atrodama www.vugd.lv. Līdz napiecīšamos ugundziesēja globēja vai ugundziesēja globēja autovadētoja kvalifikācijas īgjošanai ugunsdrošības un civilos aizsardzības koledžā, īņemamīs omots būs ugundziesēja globēja paļēks vai ugundziesēja globēja autovadētoja paļēks. Mocēbas par valsts budžeta līdz Klim notiks ugunsdrošības un civilos aizsardzības koledžā un dienesta pienākumu izpildes vītā. Mocēbu laikā saglabojās darba samaksa un sociālos garantijas. Pēc kvalifikācijas īgjošanas īņemamīs omots būs ugunsdzēsējs globējs vai ugunsdzēsējs globējs autovadētojs. Attiecīgi pieaugot arī mēneša olgai, kā arī tiks nodrošinotas citas izaugsmes un karjeras īspējas. Tāpat plašāka informācija var iegūt zvanot Latgales regiona brigādes Ludzas daļas Korsavas posteņa komandieram Artūram Punceļam pa telefonu 203739111. Jaunumā mocēbu godā Daugavpiļas izglītības īstodos nozeres nosīs starptautisko projekta Baltijas pieeja reicēbā ar plastmasas pīsoņojumu apretis ekonomikas kontekstā aktivitātes, kas vārstas iz tū, lai īmocētu audziekņus un pedagogus pareizi škirot atkritumus. Skolos un bārnu dorzos tiks uzstodēti speciāli konteineri plastmasas atkritumu škirošanai. Papildus tam tiks sagatavoti informatīvī materiāli. Šis porūbežu sadarbības projekts apvienoja Daugavpiļas pašvaldību ar partnerim no 6 Eiropas valstīm. Lai kopīgi risinotu plastmasas atkritumu problēmu Baltijas jūras reģionā. Projekta galvenais mērķis informēt un izglītot sabiedrību par iespējām samazinot plastmasas atkritumu daudzumu mājsaimniecībos. Projekts paredz arī seminārus pašvaldības uzņēmumu darbinīgiem, kuros tiks sniegta vērtīga informācija par to, ka samazinot vienreizējo plastmasas un plastmasas īpakojumu izmantošanu ikdīnā, kā arī informāciju par pareizu škirošanu un utilizāciju. Rail Rāzaknes reģiona lauku sīvīšu biedrēbas Sidrabrasa Eiropas Savienības Eiropas lauksēmnīcēbas fonda lauku attīstībai atklāto projektu iznīgumu konkursā Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 godam apakšpasokumā darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrēbas virzētes vītajos attīstības stratēģiju aktivitāti vītas potenciālā attīstības iniciatīvas ietvaros realizēja projektu Dzēvis skola. Projekta laikā notiek vosaras divu dīnu ora nometņa seminārs no 16. Līdz 17. Juļam. Viena no aktivitātēm būs tiks stosteic par senīm latgaļu iedīņiem kulināru montojumu kai pamatu mūsdīnu iedīņu kārtai. Nometnī runos arī par latgaļas viesturi un latgaļas kultūru viesturisku montojumu, viesturis notikumu izpratņa, palēdz ikdīnas sūļī, palēdz pīmt nacionālos īpatnēbas un pilnveidot sevi. Nometnis daļēbnīku viesturisku fotobildes tiks palalinotas un nometnī tiks organizēta izstoda latgaļas viesturiskos ainas no pagojušo godsimta. Tāpat būs īspie uzzinot par latgaļas tradīcijām tautas tārpu komplektēšanu tautas tārpu viesturisku aspektu un latgaļas kultūras montojumu tradīcijām un etnogrāfiju. Nometņa nozaras nosīs ādriņu pogastā staudžūs. Vairāk informācijas pašvaldības mojas lopā.
Laika ziņas.
Dīnā dabas uzklos mokūņi, brīžam tie arī skaidrosīs valsts rītumu un centrālajos rēnos gaidamas ļoti stipras pārkjuņa lētusgozis, dažvīt arī ekstremāli stipras lētusgozis un laugraudu krūsā. Dienvedu austrumu dienvedu viespūs slānai līdz mārenai, bet nagaisa laikā prāzmos sasniegs 25 metrus sekundī. Gaisa temperatūra būs plus 28, plus 33 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.